Šī gada Grūzijas parlamenta vēlēšanas izcēlās ar kārtējo intrigu, vairākām opozīcijas partijām paziņojot par spēku apvienošanu ar mērķi stāties pretī pašreizējai valdošajai partijai Grūzijas sapnis. To vada valsts bagātākais cilvēks, bijušais premjerministrs Bidzina Ivanišvili. Savukārt viens no opozīcijas apvienotās nacionālās kustības līderiem ir bijušais prezidents Mihails Sākašvili, kurš pašlaik dzīvo Ukrainā. Pirmo reizi valsts vēsturē vēlēšanas notika pēc jaunas schēmas, kad 120 parlamentāriešu vietas tiek izraudzītas pēc proporcionālās schēmas, bet 30 vietas vienmandāta apgabalos. Šādas sistēmas mērķis ir novērst varas monopolizāciju un palielina iespējas izveidot plaši pārstāvētu koalīcijas valdību. Šāda jaunā sistēma arī iespējams paildzinās galīgo rezultātu noskaidrošanu. Par to, ka cīņa par parlamentu vietām būs ļoti sīva, liecināja nobalsojušo vēlētāju aptaujas pie vēlēšanu iecirkņiem. Valdība atbalstošais telekanāls Imedi TV savā aptaujā prognozēja, ka Grūzijas sapnis uzvarēs ar 55% balsu. Savukārt cita aptauja, ko veicis opozīcija par labu noskaņotais telekanāls un Tavari, liecināja, ka par opozīcijas partijām nobalsojuši 52% vēlētāju. Un pēc šo datu saņemšanas abi vadošie politiskie spēki paziņoja par savu uzvaru. Tikmēr Centrālās vēlēšana komisijas sniegtie dati gan liecina, ka nekādas lielās intrigas tomēr nav. Pēc aptuveni 90% balsu saskaitīšanas Grūzijas sapnis atrodas pārliecinošā vadībā ar nedaudz vairāk kā 48% balsu. Savukārt, apvienotā nacionālā kustība un apvienotā opozīcijas spēks ir vienotībā vēlēšana bloks ieguvis nepilnas 27% balsu. Partijām iekļūšanai parlamentā ir nepieciešams pārvarēt 1% balsu slieksni, un šo mērķi ir sasnieguši vēl 7 politiskie spēki. Opozīcija esošie spēki jau ir paziņojuši, ka rezultāti ir totāli falsificēti, aicinot savus atbalstītājus pēcpusdienā pulcēties uz protesta akciju. Kā paziņojas viens no apvienotās nacionālās kustības līderiem, Nika Melija, šīs nav vēlēšanas, šis ir karš. Centrālās vēlēšana komisijas vadība gan šādas apsūdzības ir kategoriski noraidījusi. Uģis Lībietis, Latvijas radio.